Hello, karibu kwenye Life Wisdom Series. Asante sana kwa kuwa mmoja wa watu ambao umekuwa ukifuatilia kila siku. Naamini mafunzo haya yameendelea kukusaidia. Na Mungu ametupa siku nyingine ikiwa ni ishara kwamba na matumaini tutapiga hatua na tutasogea karibia zaidi na malengo na mipango tuliyonayo. Na leo nataka nizungumze nguvu iliyoko katika kuwa na mzigo ndani ya moyo wako, the power of having a burden in your heart. Mtu yote yule ambaye ukifuatilia maisha yake ameweza kufanya mambo makubwa sana katika maisha. Moja ya kitu ambacho utakigundua ni kwamba aliwahi kuwa na mzigo ndani yake. Aliwahi kuwa na jambo ambalo linamkosesha raha. Aliwahi kuwa na kitu ambacho kinamsukuma kufanya kitu fulani katika maisha yake. Watu ambao hawana kitu chote kinachowasaidia kama mzigo, mara nyingi ni watu ambao hawawezi kufanya mambo makubwa sana kwenye maisha. Na ukisoma historia za watu wakubwa ambao unaweza kuona katika historia, kuna watu ambao kusudi kubwa la wao kutafuta kufanikiwa kifedha katika biashara na kuwa matajiri, kilichokuwa kimewahimiza sana ilikuwa ni umaskini ambao wameupitia baada ya kuona maumivu ambao waliyapitia pengine wakiwa wadogo. Walipita katika uhaba wa kupata vitu walivyohitaji katika maisha yao. Pengine alikuwa ni maumivu ambayo yalitokana na kunyanyaswa kwa sababu ya kipato chao. Waliingiwa na hoja na shauku na hamu ya kuona kwamba yale maisha hayajirudi tena wanapokuwa watu wazima. Wakapata kitu kinaitwa burden, inaitwa mzigo. Nimeshakuona pia watu ambao waliwahi kunyanyaswa katika ndoa zao pengine. Walinyanyaswa na mume wake, walinyanyaswa na mke wake. Baadaye unakuta anaanzisha juhudi na jitihada fulani za kusaidia wengine katika lile eneo, kwa sababu yeye sasa kile kitu kimegeuka, kimekuwa ni burden ndani ya maisha yake. Nimekuona watoto au watu wazima ambao wakiwa watoto waliwahi kuwa yatima, waliwahi kuteseka katika uyatima. Unaona, una burden kubwa sana kwa ajili ya kusaidia watu ambao watoto ambao katika hali kama hiyo. Mara nyingi sana watu ambao walio kunyanyaswa makazini, unaona kuna kitu kinazaliwa ndani yao. Sasa kwenye maisha ni kwamba your burden is your ministry, kwamba huduma yako ulioitiwa hapa duniani ni ule mzigo ambao uko ndani yako, kwa sababu sio kila mzigo ambao unao wewe kuna mtu mwingine atakuwa nao. Na kuna vitu vichache hapa ambavyo ningependa nikukumbushe napoanza kukuelekeza namna gani mzigo ulionao unaweza ukageuka kuwa ni chanzo cha kugusa maisha ya watu, lakini mwisho wa siku ikawa ni chanzo cha mafanikio na ukuu wako pia. Cha kwanza unatakiwa kuelewa kwamba sio kila mtu atakuwa na mzigo ambao wewe unao katika maisha yako. Hii ndio maana unaweza ukashangaa kuna vitu wewe vinakusumbua. Kuna vitu ambavyo kiakili unaona inakuwaje watu wanakuwa comfortable, inakuwaje watu wanaviangalia tu, mbona hawafanyi chochote, mbona hawachukui jitihada yote ya kubadilisha hili kitu? Ni kwa sababu yule anayesikia mzigo ni yule ambaye ameitwa. Yeyote ambaye hajaitwa katika hilo eneo, hajaitwa katika hilo jambo, siku zote huwa na uhakika hawezi kusikia mzigo wa kufanya jambo fulani. Hii ndio maana utakiwa kusubiria kila mtu eti ahisi kama unavyohisi au apate mzigo kama unavyopata mzigo. Hapana. Kuna wakati unapojisikia una mzigo fulani, maana yake chukua hatua, hata kama vile watu wengine hawaoni au hawatambui kile ambacho unakifanya. Lakini jambo la pili ni kwamba si kila mtu ataona thamani wa mzigo ulionao. Ndio maana katika familia yako unaweza kujikuta una mzigo sana wa kusaidia familia yako, lakini watu wa appreciate au hata ofisini unaweza kujikuta una mzigo kwa ajili ya jambo fulani. Katika jamii una mzigo wa kitu fulani, unajitolea, unaenda extra mile kwa ajili ya kufanya jambo fulani. Lakini wakati mwingine unakuta watu wa appreciate, watu wengine ndio kwanza wanakudharau, wengine wanakuona kama vile una kazi ndio maana unafanya iko unachofanya, wengine wanaona kama vile unatafuta hela au maarufu. Sio kila mtu ata appreciate ule mzigo ambao unaubeba ndani yako. Hilo nalo unatakiwa litambue ili lisikusumbue, kwa sababu kuna wakati watu wanaweza kukata tamaa. Nimekutana na watu wengi sana ambao wanakuta wanasema mimi siwezi kuendelea kwa sababu hakuna mtu ambaye ana appreciate. Na kitu kimoja hapo nataka kujua kwamba the hardest moment of your life is to keep doing what you're supposed to do even when no one is clapping for you. Wakati mgumu zaidi kwenye maisha yako ni kuendelea kufanya unachopaswa kukifanya bila kujali nani anakupigia makofi au nani akupigia makofi. Jambo la nne unatakiwa kuelewa kuhusiana na burden ni kwamba burden yote ambayo Mungu ameweka ndani yako ana uhakika unao uwezo wa kuitekeleza. Kwa hiyo unaweza ukashangaa, mbona mimi nina hamu au na mzigo wa kufanya jambo fulani? Ukiangalia changamoto iliyoko kwenye kufanya hicho kitu ni kubwa sana. Ukiangalia rasilimali ulizonazo pengine ni ndogo. Ukiangalia connection ulionayo ni ndogo. ukiangalia labda watu unaowafahamu, ukiangalia uzoefu wako unaona ni mdogo. No. Usijiangalie sawasawa na size yako, angalia sawasawa na yule aliyokuwekea mzigo ndani yako. Maanake ni kwamba kama Mungu katika watu wote walioko duniani ameamua kuweka huo mzigo ndani yako, maanake ana uhakika wewe una uwezo, una ujuzi, utapata ufahamu na utapata na nguvu za kuweza kutekeleza hicho alichokuitia. Kwa sababu kitu cha muhimu unatakiwa kuelewa ni kwamba your readiness and your availability is more important than your ability in the first place. Kwamba mzigo unapokuja ndani yako, cha muhimu cha kwanza zaidi sio kujiangalia uwezo wako kwanza, cha muhimu cha kwanza ni kuwa na utayari kupatikana, availability ile kwanza, kwa sababu uwezo unajengwa na Mungu anapokuona umeitikia wito, anapokuona umeitikia kufanya jambo fulani, atakujengea uwezo. Aidha atakupa uwezo wewe mwenyewe au atakuinulia watu ambao wanaweza kukusaidia kutekeleza kile ambacho amekuitia. Ndio maana unakuta kama Musa alipokuwa ameitwa kwa ajili ya kuokoa wana wa Israeli, alikuwa anataka kwenda kuongea kwa mfalme Farao, lakini akasema mimi siwezi kuzungumza, itakuwaje? Wataalamu wa historia na Biblia wanasema alikuwa ana kigugumizi, ni stamara, anaongea kwa kigugumizi. Lakini akamwambia nitamwita Harun kaka yako, ambaye yeye sasa atakuwa anaongea kwa niaba yako. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba badala ya kusema kile usichokiweza katika ule mzigo ambao Mungu amekupatia, unatakiwa useme niko tayari kutumika kwanza, niko tayari kufuatilia ile jambo, niko tayari kufanya hicho kitu. Mara utakaposema hicho kitu, kitakachotokea ni nini? Utaanza kupewa uwezo wa kufanikisha kile ambacho unatakiwa kufanya. Lakini jambo la tano ambalo unatakiwa ukumbuke inapofika kwenye swala la kuwa na mzigo ni kwamba kila mzigo una majira na nyakati ya kuweza kutimiza. Kila baada ni mahali. Unaweza kuona baada ni kuhusiana na uongozi, lakini haimaanishi kwamba leo leo utakuwa kiongozi. Kuna mchakato pengine utaupitia mpaka umefika kwenye ile nafasi ya kuwa kiongozi. Unaweza kuona una baada ndani yako kusaidia wajane, kusaidia watimu yatima, ya kufanya kitu fulani kwenye sekta afya, au kufanya kitu fulani kwenye sekta ya elimu, lakini uwezo wako bado ni mdogo leo. Haimaanishi kwamba hautafanya kabisa. Inamaanisha uwe tayari kusubiria na wakati unajenga uwezo kwenye kile kitu ambacho umewekwa mzigo ndani yako. Kwa sababu unapopewa mzigo haimaanishi unataka ufanye wakati huo huo. Hapana, wakati mwingine unaambiwa mapema na unaanza kusikia mzigo mapema ili upate muda wa kujiandaa. Kwa sababu kuna watu kufuatilia walipata mzigo kufanya jambo fulani miaka mingi sana, akakaa nacho hicho kitu, akapambana nacho, akakuta kimetimia baada ya miaka 20 au baada ya miaka 30. Na watu wengi sana waliweza kuvumilia kwa muda, wakaja kwa watu wakubwa na wakatekeleza kile ambacho Mungu aliwaitia. Na hivyo hivyo kuna vitu ambavyo hautaweza kukamilisha leo, ingawa mzigo unausikia leo, lakini utahitaji muda zaidi ili huo mzigo uweze kutimilika baada ya siku kadhaa au baada ya muda. Kikubwa ni kwamba utakiwa kukata. Sasa katika historia, katika uzoefu wangu, katika maisha yangu ya kawaida, kuna vitu ambavyo nimewahi kuviona ambavyo vinawafanya watu kile kitu ambacho anacho kisifike mwisho au kile kitu ambacho anacho kisitokee na kikashindwa kuonekana. Ingawa kilikuwa ni kitu halisi ambacho Mungu alikupatia. Cha kwanza kabisa ni kutokuwa na kitu kinaitwa patience, kukosa uvumilivu. Kama nilivyosema, unajua yai la kuku ili litotolewe kifaranga, kuku anatakiwa aliatamie kwa siku zinazotakiwa. Na akiliatamia akawa naona siku zinachelewa, akawa alikatamii vizuri, kitakachotokea ni nini? Atazaa kitu kinaitwa, atatoa kitu kinaitwa yai visa. Yai visa ni yai lenye harufu. Ndivyo ilivyo ukiwa na mzigo wote ambao Mungu ameweka ndani yako, usipokuwa tayari kulipa gharama ya kuatamia lile jambo na kulisubiria lile jambo kwa muda unaotakiwa, kitakachotokea ni nini? Maono ulionayo, mbinu ulizonazo, vitu ulivyonavyo na malengo ulionayo yatakosa mvuto. Kila mtu ataanza kuyakimbia. Kwa kuna watu ambao wanakosa kuendelea mbele, sio kwa sababu wanachokifanya sio sahihi, ila kwa sababu wamekosa uvumilivu wa kuvumilia kitu wanachotakiwa kuvumilia kwa muda ili kiweze kuleta matokeo ambayo yanatakiwa. Kwa hiyo na wewe pia lazima uwe na patience. Wanasema ile patience, ile endurance, unavumilia na kusubiria kitu kwa muda mrefu mpaka pale ambapo kitatokea, ili usikate tamaa kwa namna yoyote. Lakini cha pili ambacho kinawafanya watu wengi sana waachilie zile burden zao, waachilie wataka kufanya kingine, ni kwamba mara nyingi wanafanya kitu kinaitwa comparison. Mtu anajilinganisha. Unajua ukipewa burden kubwa ni sawasawa na mtu ambaye amejenga ghorofa. Kikawaida atajenga msingi kwa muda mrefu sana, kwa sababu itabidi achimbe shimo refu kwenda chini, ili ajenge msingi imara uweze kushikilia lile gorofa ambalo litaenda mbali sana. Sasa ukijilinganisha na mtu ambaye anajenga nyumba kwa hiyo, unaweza kujiona umechelewa, kwa sababu wakati unajenga msingi zako utashangaa tayari ameshapaua na ameshahamia, na utaanza kusema, watu wataanza kusema ah, jamaa bwana anachelewa, kwa sababu mwanzo kumbe walianza wote ameshafika mbali sana. Wanachoshindwa kuelewa ni kwamba unajenga vitu viwili tofauti, na ndivyo ilivyo kwa watu wengi sana. Unakuta mtu anafanya kitu, mzigo wake ni mkubwa, jambo ambalo Mungu ameweka ndani yake, lakini kwa sababu ya kujilinganisha na watu wengine anaanza kuona vile amechelewa, anaanza kuona kama vile hawezi, anaanza kuona kama vile mimi sitafika. Kuna wenzangu wametangulia sana, wameshaoa, wameshajenga nyumba, wameshafanya kitu fulani, na yeye anaanza kukaa na ile pressure, na ile pressure inaanza kumtengenezea sasa kutaka kufanya kitu kwa ajili ya kuonekana na kuprove kwa watu wengine. Aidha anaharibu kabisa mission yake, anaaboti ile mission, au wakati mwingine anaingia katika kufanya vitu visivyo sahihi na anaacha kile kitu ambacho alitiwa kuja kufanya kama mzigo. Na hili ni kosa ambalo watu wengi sana wamelifanya pia. Lakini kosa la mwisho ambalo la tatu ambalo naona watu wengi wanalifanya wanapokuwa na hii burden ni kwamba mara nyingi wanaambatana na watu ambao hawasaidii kuchochea kile kitu kilichoko ndani yao. Unajua, unapokuwa na kitu ndani ya moyo wako unahitaji kuzungukwa na watu ambao wanaongeza hamasa ndani yako kukifanya kile kitu kwa ufanisi na bila kuchelewa. Ukiwa na watu ambao hawakutia hamasa kuwa vile ambavyo Mungu amekuumba kuwa, tafsiri yake ni kwamba utajikuta unakuwa ni mtu ambaye unapoteza kabisa mwelekeo wa maisha yako. Aidha utakuwa complacent, utaanza kuridhika tu, au wakati mwingine utajiona umeshafika tayari kwa sababu ya wale watu walioko wanaokuzunguka. Ndio maana ni muhimu sana unapokuwa na burden ndani yako ujizungushie watu ambao wanatambua thamani ya kile ulicho nacho. Wanawaambia watu mara nyingi sana, go where you are celebrated and not where you are tolerated. Nenda mahali ambapo ujizungushie watu ambao si tu wanakuvumilia kuwa na wewe, hapana, na watu ambao wanafurahi, wanashangilia, wanaona fahari kuambatana pamoja na wewe. Hii ni muhimu sana ili uweze kusaidia. Kujizungushia watu ambao watakuwa wanakuuliza hivi unaanza lini ndoto yako? Usiache, endelea mbele. Hao ndio watu ambao unaohitaji. Watu wengi sana wamejiruhusu kujizungushia watu ambao wanaua ule mzigo ambao uko ndani yao. Sasa nisikilize jambo hili. Watu wengi sana tayari wanajua mzigo ambao Mungu amewatia ndani yao, kuna burden fulani, kwa sababu ukweli ni kwamba you didn't choose your burden, your burden chose you. Ukuchagua uwe na mzigo wa jambo gani, mzigo ndio umekuchagua wewe mwenyewe. Kwa maneno mengine, huwezi ukakwepa. Sasa ukiignore, ukipuuzia kile kitu ambacho ni mzigo wako, unaweza tu kukipuuzia kwa muda. Nimeshakutana na wazee, watu wazima, nikienda huko kwenye makampuni kufundisha, au wakati mwingine nampigia simu anaomba ushauri, mtu anakuambia kwamba kwa kweli mimi nilijua ninachopaswa kufanya, nilijua baada nilionayo kwa ajili ya eneo fulani, lakini unajua maisha yalivyokuwa na nini, nikasema ngoja nifanye vitu fulani kwanza, afu baadaye nitarudi kwenye kile kitu ambacho natakiwa kufanya. Matokeo yake nini? Nilipoteza kabisa mwelekeo na sikufanikiwa kabisa kurudi kwenye kile kitu ambacho nilitakiwa kukifanya tena. Sasa hii imeharibu ndoto za watu wengi sana, na wewe usio mmoja wapo. Ubaya ni kwamba ile burden ambayo iko ndani yako itaendelea kulia na kupiga kelele mpaka umeitekeleza. Yaani ni kama vile mtoto ambaye ana njaa, anyamazi mpaka amepewa ziwa la mama kunyonya, au mpaka amepewa uji wa kupewa au kunywa. Ni kwamba na wewe hivyo hivyo, hata ninavyozungumza na wewe hivi leo, najua kuna kitu ambacho tayari unakikumbuka. Tayari ndani yako kuna sauti inakwambia hii burden ambayo Joel anazungumza ndio hichi kitu, na tayari unaisikia sauti ndani yako. Sasa mara nyingine unaweza kusema ngoja nisubiri kwanza muda ukae vizuri, ngoja kwanza niwe hivi, au wakati mwingine kuna mambo yalitokea yakakudisappoint, kuna watu walikukatisha tamaa kwa hiyo kitu unachokifanya, na kama vile unasusa, unaona kama vile haitakuwa na maana tena, hutaki kufanya tena. Listen to me very carefully. Hautakuwa na furaha ya kweli, hautakuwa na amani ya kudumu mpaka you say yes to your burden, until you say yes to your burden. Na unajua Mungu anachotaka kwako sio ukubwa na uwezo mkubwa, hapana. Anachotaka kwako, kama nilivyosema, ni availability na readiness before ability. Anataka upatikane kwa ajili ya alichokuitia, na uwe tayari kukifanya kabla hata hujawa na uwezo, kwa sababu yeye anajua kwamba una rasilimali za kufanya hicho kitu. Sio kwamba hajui, anafahamu, anajua kuhusiana na historia yako, anajua kuhusiana, hakuna excuse ambayo utaitoa, anajua kuhusiana na elimu yako. Unachotakiwa kufanya nini? Sema ndio kwenye hiyo burden, say yes to that burden. Deep down, ndani ya moyo wako sasa hivi unaposikiliza, najua kuna kitu ndani yako kinakuzungumzisha, kuna ule wito ambao ndani yako upo, kuna ile burden ambayo umekuwa nayo. Na wakati mwingine ukikaa unasikia kutoka na machozi, unasema kwa kweli hichi kitu ndicho ninachotakiwa kukifanya, na kila ukikiona ukisikia kinainuka tena ndani yako. Don't ignore your burden, utakuwa restless, utakuwa ni mtu ambaye hauna utulivu. Kumbuka Musa alikuwa na wito wa kuokoa taifa lake, lakini alikuwa amekulia kwenye kwenye familia ya kifalme ya Farao. Ingawa alikuwa kwenye familia ya kifalme, anakula vizuri, analindwa, anafanya kazi na anaweza kuja kwa baadaye kuwa kiongozi mkubwa katika taifa, lakini ile burden ilimfanya atoke nje na aende kusaidia watu wake. Kwa nini? Kwa sababu burden haiwezi kukuruhusu. Inawezekana uko kwenye kazi nzuri, inawezekana uko umetulia vizuri, inawezekana umeona kama umeshafika vizuri, lakini kuna kitu ndani yako kinakwambia no, this burden, no one can give it life except you. Hakuna mtu anaweza akaupa uhai huo mzigo, hiyo burden ambayo Mungu amekupa, isipokuwa wewe mwenyewe. Mimi naamini kwamba this is a wake up call. Huu ni wito, ni kengele, ni wito ambao unaitiwa kwamba kama ulisahau, kama ulitoa excuse, utoa visingizio, kama ulikata tamaa, wake up leo. Kwa nini usianze upya? Ningekushauri, kuna vitabu vyangu pia uvitafute usome, kama wewe ni mtu ambaye unatamani kufanya mambo makubwa na bado unaona kuna vizuizi, kama nilivyokuwa nimezungumza, kuna namna fulani, kuna kitu kimetokea kimekukasha tamaa. Kuna vitabu vyangu viwili natamani vitafute, moja kinaitwa Timiza Malengo Yako na kingine kinaitwa Ishi Ndoto Yako. Hivi vitabu vitakuonyesha jinsi ambavyo watu mbalimbali duniani walitumia mbinu gani, lakini pia inaonyesha jinsi ambavyo waliweza kuvuka vikwazo na wakafanikiwa kufika katika kilele cha mafanikio yao. Unaweza ukapiga nambari za simu 0762 31 21 71. Unaweza ukapiga hiyo namba alafu ikakusaidia kupata vitabu 0762 31 21 71, na ukivitafuta, ukivisoma, vitaamsha kitu ambacho ndani yako pengine kimekufa au kimerejea. Tukutane tena kesho kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, ili tuweze kujifunza zaidi. Usisahau kushare hiki ulichojifunza na mtu mwingine, unaweza ukamtumia mtu linki kikamsaidia kuvuka hatua fulani. Asante sana, and see you.